orain arte komertzialki bere diskorik eta arrakastatzuena, eta hori ez da gauza handia, bez, garai hartan, urte hartan LP hori, guk izango dugun oraintze LP-a Bob Till You Drop izenekoa da, ailegatu zan 62. Posture, horre Billboard aldizkarian egiten da Estatu Batuetan, egiten zan diskoen zera salmenten arabera arrakastatzuenak, eta top 100 bat zegoen, eta bere diskoak inoiz ezin ailegatu top 200, parkatu, ez 100, berreun disko inoiz ezan ailegatu berreun zera multzo horretara, eta disko hau bai ailegatu zan gainera 78. Izen zan, baina horrek emoten digo apur bat, zera pista bat, zeran erraikuderi inoiz ez da izan musikari arrakastatxu bat
komertziala,
baina bai musikarien musikaria, eta hori ikusi dugu lehenengoko programatik zenbat musikari eta musikari honek erabili egin dute bere zera trebezia, ez da, gitarrarekin eta mandolinarekin. Bueno, ba, hauze Bob Till You Drop diskoa izin zan rockeroagoa nola bait, baina begiratzen baditugu hemen kreditu eta ze musikariak dauzen, azken finean Raikuderrekin ibiletako musikariak ia hasieratik izin dire batzuk berdinak, ezta. Tim Drummond daukagu basuilolea, David Lindley da, zera, Jackson Brownekin ibilitakoa batzutan, eta oso musikari fina, eta bai ikertzailea, zera, inoiz David Lindley ibili da Madagaskarrera joan zan, eta Norvegia da bai, hainbeste herri musikariekin gauza grabatzeko, baina David Lindley beti izan dago beste aldetik nolabait bihotze errokero bat, eta Raikuderrekin erakutsi egin zuen pitxin bat disko honetan, Raikuder be jakina gitar guztiekin eta abotza be, eta Herman Johnson eta Bobikin ezagutu genduna be pasaden astean, Bobikin gospel mundutik datorren kantaria, ba abotzekin laguntzaz, eta kantua entzungo duguna oso nahiko kantua ezaguna izin zan 60ko hamarkadan hasieran, Elvis Presleyek adibidez grabatu egin zuen kantu hori, eta beste musikari asko, Pomus eta Schumann kantu egileen famatuena da Little Sister izenekoa, eta ontsa entzungo dugu Raikuderren irakurketa kanta honetakoa.
Little Sister kantu zoragarriaren bersioa entzun dugu Ray Cooderren eskutik bere esku zoragarri horretatik gitarra jotzeko modu berezia garatu zuena. Eta lehen gauza bi esan behar ditu. Alde batetik, hau lehenbiziko grabazio digitala izan zen, ez da? Rock
munduan, bai, agian teknika hori erabili izan grabazio klasikoetan, musika klasikoan, baina bai, eta hemen azalean, zuk esan dozte zuentxe, ze polite soinu eta ia da, oso soinu, bueno, garbi, oso soinu ezoikoa garai honetarakoa. Eta, bai, ekarri da, zuburu, hori irakurri nuen, orain gitzi, eta hemen diskoan bertan agertzen da, ez dute esaten lehenengokoa zanik, baina izan zan, baina azaltzen dute, zeran iru multitrack digital equipment, ba, horrelako zera berezi bat izin zan alde horretatik, eta kantua gainera entzun duguna Little Sister oso kantu ba, ez da egite, single bat da, ez da, azken finean, eta uste dut Ray Cooderrek argitaratu egin zuen single moduan bebai kantu hori.
Edorto, ba, Ray Cooderren laugarren atalean ari gara, aurkezpenak erdizka egin ditut lehen, gaizki egin ere,
bai.
Pedro aurkeztu baitut gure saioaren gidaria, antolatzaile eta gidaria, baina teknika lanetan ere lagun bat eukitzen dugu, normalean Ibon Burgoa edo Longorka Fernandez izaten dira, baina gaurkoan, haiek berez ja badira lujoa, baina gaur lujo handiago bat daukago,
bai.
Ba, musikari hande bat dagoelako gurekin teknika lanetan, ertzainak taldeko arima eta gorputzare izan zen Josu Zabala.
Bai, apur bat lotza ematen dite, mundua hankaz gora ematen da balderatik izan behar zala, agian nik horre eta berba egiten musikaz.
Baina alako abantailak ditugu errati honetan, musikari handiak han jartzen dira eta ezer ez dakigunok, ba mikrofonaren horrean zu mundua ez da perfektua. Tira, ba, bueno, ertzainak aipatzen dugula gainera,
bai.
Garai hartan gogoratzen zara, ertzainak eta agertu ziren bueno, eta
bai,
leia bat zegoen. Leia bat, polemika txiki batia, zein note zen hobea, Sarama ala ertzainak eta guk biok argi daukagu, leia horretatik atera, garaile ateratzen zela beti Sarama, ez era ertzainak. Eta Sarama taldeko lagunak gaur gauean edukiko ditugu kafe antzokian, Pedro, zu gainera etortzeko, Sara?
Bai, Sarama taldea gainera nire bihotzetik oso urbide egonden taldea da, hasieratik nik ezagutu nuen taldea, eure grabatu baino arinagoko, eta beti maitatu egin dut talde hori eta oso lagun naiz bere kantariarena, eta bueno, postuten naiz bere bueltatu direla, eta bueno, gure Ibai Zabal telebistarako be gaur elkarrizketa txiki bat egingo diogu Robertori, eta bueno, kontzertuaren ostean kanturen bat be kontzertutik agian eskeiko dugu telebistan, ezta?
Ez gaeren, bai menik gabe, suposatzen dut.
Jakine.
Edorto, baba, gizu lagunok ez aiatu etortzen Bilboko kafe antzokira, izan ere, aspalditik ari baitaude agortuta sarrerak, eta badakizu hemen aforo kontuak eta oso latz daudela, ezin dela aforotik gorako inorrere sartu, beraz ez dago zereginik hortan, baina jakizue hori bai, Sarama birziklatua eukiko dugula gaur gaur.
Baina gauza bat importantea da, ze batzutan talde bat bueltatzen da, eta talde erdia edo ia talde osoa berria da, kasu honetan nik uste dut guztiak dire Sarama taldean egondakoak arinago, hasieratik gainera, gehienak, bueno, tontxu sartu zen apur bat geroago, Txuzos bakarrik ez dago, Txuzos gitar jolea, eta bakarrik da, ba, bueno, emetik mila kilometotara bizidalako bestela, segurazki egongo da Txuzos gizajoa gaur sufritzen horre beste puntan ez egoteagatik, baina taldea egongo da izango da, lehen grabatzen eta jotzen zuena, ez dago berririk.
Edorto, baina hori gaur iluntzen izango da, eta gu orain eta hemen ari gara Ray Cooderren musika ezagutzen, gogoratzen eta gozatzen. Eta disko beretik beste kantu bat entzun godu gustatu da?
Bai, kantu hau be izan da be oso gustokoa Ray Cooderrena, grabatu zuenetik diskonetarako eta gero zuzenean dausen diskoetan zuzenean garatakoak beti agertzen da kantu hori, kantu zahar bat zera, soul garaikoa baino harinagokoa, naiz eta soul kutsu bat izan, the very thing that makes you rich makes me poor, oso izen buru luze duen kantua eta oso kantu ederra ere bai. Boy says the woman's gonna make it, 'cause she's gonna make a man live right in a hand. Makes make the very thing will.
diskoak aspaldi batekoak dira eta hoize gertatzen zaio, ezta?
Orain zera sede sale guztiok egongo dire pentsetan eta esate bitu
vinilo sale.
Ba bai, viniloekin emoten dau vinilo ez dagoela ondoz eta salto kai bilida
horretzan. Batzutan txat konkortu bezala egiten ez dira,
ezta? Hori edesua, bai.
Orduan alako gora berak eta zituzten
bai. Dena den, bueno, ontxe aurkeztuko dugu diskonetatik beste kantu bat, hirugarren bat, eta joango gara gero beste lepe batera, baina kantu hori aurkeztu duguna entzungo dugu ez bere ala beste kantu bat bitartean, baina urrengokoa, bai, zuzenean egindako beste disko batetik entzungo dugu kantu berbera gero. Bueno, esan behar duguna da, orain kantaria handi bat izango dugu Raikuderrekin. Disko honetarako Down in Hollywood kantua prestatu zuen, ekoiztu zuen, eta gonbidatu parte hartzeko bere abotz zoragarriarekin txatxakan izeneko andra bat, ez da soul kantari, bueno, soul funk kantari handia txatxakan, eta bueno, Raikuderrekin batera kantu honetan, Down in Hollywood izenekoa, uste dut prest dagoela. Well, did you hear the good news? There's gonna be some bad blues. Somebody said they play all night long. So go and fill your brown bag and put on all your clean rags. Let's go downtown and see what's going on.
Help me. can't do anything that old low down Hollywood. Be in a world of trouble now.
Bueno, ba, hemen ari ginen, hemen ari giren Josurekin kudeatzen urrengo diskoa, izango baita Van Morrisonena, baina horretara baino lehenago, Pedro ikusten dut ja lanean, Bob Till Judrope diskotik beste soinu bat, funky estilokoa izan da entzun dugun azkenengo hau, Down in Hollywood, eta horrengoan zein entzungo dugu, ba, Pedro?
Ba, ia topetzen dugun Van Morrisonena. Ekarri dugu Van Morrisonek grabatu zuen urte honetan, 1969an, Into the Music izeneko LP-a. Eta disko honetarako Ray Cooder gonbidatu egin zuen kantu baterako bakarrik, eta kantu hori entzengo dugu. Bueno, Van Morrison zegoen momentu honetan, urte honetan, garai honetan, irurogeita hamarreko hamarkadan bukaerantz, ba, nola baite bilakatzen ari zen apur bat bere estiloa, ezta? Astral Weeks eta Mundans eta barreko diskoak grabatu ostean, beste bide batetik joan zen, nola baite apur bat jazeroagoa batzutan, eta bebai laster bueltatuko zen Irlandara, eta Irlandako musikarien kutsu bat sartu. Eta Into the Music izin zen momentu honetan, aldaketa momentu honetan egin zuen diskoa. Eta bueno, ba, prest daukagu kantu hori, Full Force Gale izenekoa, eta esan dugun moduan, Bottleneck gitarrekin Ray Cooder daukagu kantu honetan.
Soñugela, Pedro Elias Igartua musika dituaren irratsaioa, lehengo eta oraingo, hango eta hemengo musika bikaina eskaintzen dizuna.
Eta soinu dela, barruan Raiku Derren ibilbidea, hango eta hemengo, oraingo eta lehengo, batez ere lehengo ibilbidea, berrikusten, berreskuratzen ari gara. Mila behatzen da, eta meretzi, laroiko urteetan ari gara. Eurogeiko urteetan hasi ginen?
Bai, hasi ginen, hasi eran Raikudere egon zan Rising Sons taldean, zuten inoiz, bueno, grabatu egin zuten, zuten kaleratu diskorik gara hartan, Taj Mahalekin egin dago taldea, baina geroago agertu zan eta disko horrekin hasi ginen, hori hain hilabetea. Eta, bueno, hasiko gara, hobeto esan da, orain, mila behatzen eta daro gehian. Urte honetan, egin zuen, jarraian, aurreko urtean, Bob Till You Drop, eta urte honetan, daro gehian egin zuen Borderline izeneko LP-a. Biak dire esamolde berekoak, emoten dau biak grabatu egin zirela batera, eta agian kanturen bat, bai, ze musikariak berdinak dire, gehien bat, tau, aldaketaren bat, kanturen baten, baina bere taldea, nola bait, ez da aldatzen, eta produktorea be, Lee Hirzberg izenekoa, Warnerseko produktorea, berdina izan zuen, baita hemen berriro, ja, ez da, nenengo aldiz, baina agertzen da, grabatzeko sistema hori berria, lehendabizikoz erabili izan rock munduan Raikuder disko baten. Entzungo dugun kantua, zatitxo bez sartu egin da, eta hori da kantua, agian hiru entzun ditugun bi akordekin nahiko izin da, konturatzeko ze kantua den, kantu famatua da, Stax disketzekoa, garai hartakoa, Wilson Piketek grabatu egin zuen kantu hori, eta gero mila talde soul inguruan mugitzen direzen taldeak. 635-5789, ez da horako zenbaki sekretu bet, magikorik, hori zintzen Stax disketxearen bulegoaren zenbakia, besterik gabe, gero Wilson Piketek kantatzen zuen horretaz kantua, Isaac Hayesena da, eta David Porterrena, eta, bueno, amodizko kantu bat, zera, Stax estilokoa.
Oh, yeah. Toots and the Metals Cafe antzokia. Maiatzak bost asteartea eta iluntzeko bederatzietan. Toots and the Metals taldearen kontzertua. Sarrerak 18 € balio du. Kafe antzokia, kafeantzokia.com, Bristol Denda, Power Records, Steve Warriors, Atrapalo eta Bristol Records abilduak email.com eko resalmentan eta 22 txarteldegian. Kafe antzokiaren kontzertuak.
Pedro, ez dakite telepatiarik dagoen, baina ustut, iruron artean alako telepatia bat egon dela, eh? Josu, zuta iruron artean, zeni, ari bain nintzen pensatzen, jode, ba, zenbat kantu dagoen zenbakiekin eginda, ez da? Bai. Eta gogora etorri zait, jo, ba, Toots and the Metalsek badaukate, ba, preso egondako zenbakien, bai, inguruko kanta, eta zu ere gauza beraz gogoratzen ari zinen, eta hortxe, eh? Eta Josuk sartu du.
Kurde. Bai, eta gainera, entzun dugun kantua, 6, 3, 4, 5, 7, 8, 9, lehen esan dugu, ba, eundaka kantariek grabatu egin dute, eta Toots Hibbertek grabatu egin zuen kantu hori, gainera Memphisen bertan, Jim Dickinsonekin, egin zuten Toots and the Metals disko bat orain, no, eta pik urte, eta disko horretan badago, 6, 3, 4, 5, 7, 8, 9, kantu azte zin hori. Gaur be, dana da, zera, gaur goizean ikusi egin dut nire ikasleekin, The Blues Brothersen, zera, luzemetraia, eta gaur agertu da bai goizean kantu hori, Wilson Picketek berak egindakoa, bai, pelikula horretan.
Entzun dugu hemen, bai. Esan horretan entzun dugu Wilson Picketena, zer polita.
Bai. Beraz, dana zirkulu batean gabiz. Bai, bueno, beste kantu bat entzungo dugu, disko honetatik. Borderline izin zan, esain arrakastatxo agian Bob Till You Drop, zera aurrekoa izin zen moduan, baina Borderline be izin zen nahiko entzunda. Jente askorako, Bilbon nik imaginatzen dut, hau izin zan, eurek entzun zuten Raiku Derren lehenengoko diskoa. Ze lehen da bizikoz kaleratu egin zan, bueno, Madrietik, Warners weatik, eta eskuragarri izan zen edo zein dendetan lehenengo aldiz Raiku Derren disko bat, Borderline izenekoa, horrezagatik dinot. Bueno, ontxe entzungo duguna, Why Don't You Try Me, beste kantu bat ederra benetan Raiku Derrek prestatu zuena disko honetarako, eta bueno, apur bet kutsu lehen, bueno, sarritan komentatu duguna, Raiku Derren kantuetan naiz eta diskoa rockeroagoa izan, hauek biak izan ziren moduan, beti dago kutsu bete ritmoari begira, eta be bai zera honako erregistro timbreak dauzela, zen musika tresnak erabiltzen direzenak, nola baite goaldeko, ez da, Karibekoa edo Mexikokoa eta Abarrekoa, edo zein kantutan, aurrekoa nire ustez be nabaritzen zan, zeran soul kantu klasiko bat eroan alda bestalde batera, hegoalderantz, hegoaldekoa zan, baina estatu batuetakoa, baina zan nahi dut munduko hegoaldeko hemisferioera.
Hegoaldeko itxasuetara.
Bai. Bueno, ontxe entzungo dugu, Why Don't You Try Me, zer gaitik ez nauzu dastatzen?
Like you've done so many nights before. Woman, I turned you every which way but loser. Was what I heard him shout. Uh-oh, look out. So I jumped out of bed and I opened the door. Just as you came running out. And I hollered, baby,
why don't you try me tonight? Why don't you try me? Baby, tell me, baby, why don't you try me tonight? Why don't you try me? Honey, you will be free. But all night, well, I will keep trying. And when I say I want you, girl, you know I'm not lying. You see a good woman out on the street these days, friend. Or a bad old man can't be hard to find. No, no. Kind of man who'd steal your heart and call true love a crime. And that's why I keep asking you.
Soinugela, bi orduko bidaia atsegina musikaren edertasunean barrena, Pedro Elias Igartua gidari dela.
Tira ba, Raik Uderrekin ari gara, laugarren astez, segidan, eta larogiko urteetan barneratu gara. Orduan txe, larogiko urte hartan, bertan, Borderline izeneko diskoa kaleratu zuen Raik Uderrek, eta horixe entzuten ari gara azken minutuetan. Berarekin jarretuko dugu, ezta, Pedro?
Bai, bai, beste kantu bat entzungo dugu Borderline LP honetatik. Bueno, ba, Raik Uder Kaliforniakoa da, Los Angeles edo inguru horretan Santa Monikan jaiotakoa, eta orain Santa Monikan bebizi da, eta Los Angelesen hortik ibili da beti, eta badakizu ba Kalifornian antza kotxerik gabe, ez dago modurik, hainbeste lekuetara ez dago autobusik, bez kotxe bat izitea da era berbera, egun osoa ez egotea zera joateko, edo no. Eta, ba, horretzen ez ni lagun bet, aspaldian oso ikasde filologoa zan, eta da, eta oso zea ikasle distiratsua, eta lortu zuen bukatu Berton Bilbon ikasketak, eta estatu batuetan unibertsitate batean Kalifornian zera irakurle moduan egotea. Lecture moduan egotea, eta joan zan eta bueltatu egin zan irura bilabetere ostean, eta zan zuen zenberak zuen olako fobia bat gidatzearen gidatzeari, bueno, karnetik gidaba imenik zuen, eta kriston bildurra bakarri pentsatzea egunen baten berak gidatu behar izan zabera, eta bueno, ba, erabaki zuen bueltatzea ze kotxerik gabe, berak esan zigoz, kotxerik gabe ezin da bizi Los Angeles, ez dago modurik. Etxean geratu behar zara egun osoa. Eta horretaz doa kantua, ez da Raik Uderrena orain entzungo duguna, bueno, ba, automobil esaten dute eurek, ibilgailuari, eta horretaz dauz eundaka kantuak, bat ez be, Springsteenek egin ditu ja kantu guztiak kotxei buruzkoak dire, eta oso antzekoa gaina. Baina, hauxe Raik Uderrena Kaliforniako kantu bat da, Chris Crazy About an Automobile, beraz, ibilgailu bati buruz erotute.
Man, I'm gonna tell you my story.
Go on, tell about it, go on, tell about it, go on.
Just what I've been doing.
What you been doing, bro?
Well, you know, I used to be particular about the women that I picked.
Uh-huh.
Yeah. They used to be tender, lean, and tall. That's all.
Ooh, shit.
But the way things has been going, I take them knock-kneed and bow-legged.
What?
I'll even take them bald.
Oh, no, man.
I'll tell you why.
Please tell me why.
Every woman I know is crazy about an automobile. Choo-choo-doo-doo-doo. Every woman I know is crazy about an automobile. Choo-choo-doo-doo-doo. And here I am standing with nothing but rubber heels. Hey, every woman I know is crazy about an automobile. Choo-choo-doo-doo.
Say walking women home is a thing of the past. Women wants to ride and ride around in class. Some like Cadillacs, boys, some like foals, and some like anything as long as it rolls.
Crazy about an automobile. And yeah, I'm standing with nothing but rubber heels.
Shift your gears and turn on your radio just loud enough to hear. Now she can turn up your heat and flip on your fan, and then you start rolling just as fast as you can.
Crazy about an automobile.
All right.
And here I am standing with nothing but a rubber heel. Well, every woman I know crazy about an automobile.
Shoot, shoot, shoot.
Man, when I get some money, I just got to get me some kind of automobile. You don't seem like the women in this town just don't pay no attention to you unless you're driving.
Man.
Hey, look at that big, fine Buick over there. Ooh, I like that one. Now look like someone left the keys in it. Well, let's take a ride.
Ooh, nothing but a rubber heel.
Soinugela, bi orduko bidaia atsegina musikaren edertasunean barrena, Pedro Elias Igartua gidari dela.
Barriaren astarnak arrastoak ere somatu ditugu, eta baita Hawaiko musika, gitarra horrena, ezta?
Bai.
Pedal steel gitarra.
Pedal steel, bai.
Ezta horrelako sonoridadea edo somatzen zen ja honetan. Bueno, ba orain aldatuko dugu.
Bai, urrengoko eta... diskoa, hause zuzenean grabatutakoa, 1991an kaleratu egin zan, Six Songs Live, hiru kantu, hiru alde bak bitxan, zei kantu besterik ez egoen esan LP bat, nola baite LP txikie, eta orain izango dugu aukera lehen ezin izan du entzun kantu hori, saltoka hasi da horretza gure vinilo zar horretan, eta atarako dugu kantu berbera, ez izteko jendea entzun bari kantu hori, kantu ederra da eta beste disko batetik, esan dugu moduan zuzenean grabatutakoa, hau agertu zan Europan bakarrik, Alemanian hain zuzen kaleratu egin zan, hortik UEA disketzea kaleratu egin zuen Europa osorako. Esan dugun kantua, the very thing that makes you rich makes me poor. Beraz, zu aberasten zaituen gauza berak ni pobretu egiten.
Nau.
Says a woman, she's gonna make it. Don't you fool yourself. She's got something that makes a man lay that money right in her hand. And the very thing that makes her rich will make you poor. And the very thing makes you poor. Something like
Tira ba, ba sei kantu bildu zituen disko berezi honetan eta Ray Cooder Live izena jarri zioten. Orain beste disko batera pasatuko gara. Pedro, zein urtetan ari gara une honetan? Entzungo dugun honetan?
Bai, 1980an. Inditu bost programa eta 15 urte gutxi gora bera. Ibilbidea luzea da, ondino asko falta da. Baita orain, hasiko gara beste zea atal baten, oso garrantzitsua izan dela Ray Cooderrentzat, hamarkada baten. Pasaden astean esan gendun laster hasiko ginela bere soundtrack pelikuletarako egindako musikaren garaian Ray Cooderrek egindakoak. Eta lehenengokoa urte honetan kaleratu egin zan, 1980an kaleratu baino sinemetan, sinematokietan emon zan, eta zan pelikula hau The Lone Riders Walter Hillena, eta diskoa apurtxo bat geroago agertu zan. Ze soundtrack gehienak ez dire agertzen disko moduen, baina Ray Cooderrenak beti agertu egin dire, edo ia beti baten bat badago, osea, kaleratu barik disko formatoan, baina gehienak bai. The Lone Riders zea pelikula esan dugun moduan Walter Hillek egin zuen, eta bueno, Ray Cooder eta Walter Hillen artean egon zan harreman luze bat, hamarkada batekoa, 80ko hamarkada osoan ia urtero egin zuen Ray Cooderrek soundtrack bat, banda sonora bat, Walter Hillen pelikula baterako. Eta sarritan Walter Hill ez da nire ustez zuzendaria ondi bet, pelikulak divertigarriak besterik gabe, ondo egindek, baina ez da olako zuzendari ikur bet, baina batxutan atseginagoa zan ia pelikula baino musika, diskoa hobeagoa pelikula baino. The Lone Riders, bueno, pelikula ondo, zan wester bat, James Jesse eta Frank James anaien anaiei buruzko historia bat, eta soundtrack honetarako, banda sonora honetarako Ray Cooderrek ekarri zuen bere oso leialak direzen bere musikariak, beti berarekin egon direzenak, eta beste gonbidatu batzuk, David Lindley berriro dago, Mil Holland, Jim Kellner eta barrekoak, eta Jim Dickinson sartu zan proiektu honetarako be, eta gainera egin zituen komposatu egin zuen kanturen bat Ray Cooderrekin batera pelikularako. Bueno, entzungo dugu pelikula honetatik agertzen zan kantu bet, I am a good old rebel, beraz, matxino on zahar bat naiz, zahar on bat naiz, eta, bueno, ba, Jesse eta Frank James izin ziren Estatu Batuetako Gerra Zibilaren ostean, galtzaileen bandokoak, eta, bueno, eurek historia bat, benetazko historia bat da, ezaguna da, idatzita dago, antza izan zutena arazoak, euren etxea, eurek pobreak ziren, dirurik gabe, etxea galdu egin zuten eta joan zirenean euren etxera hartzera hil egin zuten euren ama, eta hortik eurek gaizkileak bihurtu ziren, eta pur bat Robin Hood leiendaren jarratzaileak, ez da? Aberatzari lapurtu eta pobreari emon, ez gero pelikula asko egon dire Jesse eta Frank Jamesen zari buruz, eta baladak be bai, garai hartako, ja 19. mendean gertakizunak izan zirenean komposatu egin ziren lehenengoko baladak. Orain entzun dugun kantua tradizionala da, herri kantu bada, garai hartakoa, Gerra Zibilaren kantu bada, I am a good old rebel.
is stiff in southern dust. We've got 300,000 before they conquered us. They died of southern fever and southern steel and shot. And I wish it was 3 million instead of what we got. I won't be reconstructed, I'm better now than then. And for that carpetbagger, I don't give a damn. So I'm off for the frontier soon as I can go. I'll prepare a weapon and start for Mexico.
The Lone Riders izan da azken kantu entzun duguna, LP-aren izena, eta bertan ba Fran eta Jesse James anaien baladak, historiak, kontakizuna western hortan bildu zutena, Ray Cooder ba musika egile izan zelarik ba pelikula hortarako. Disko Berberarekin jarraituko dugu, Pedro, orain bai. Honetan ze giroko musika entzuteko?
Bai, orain entzungo dugu Jim Dickinson eta Ray Cooderen artean egindako kantua. Orain gitzi ilabete eta erdi bi ilabete entzun genuen, kantu hori entzun genuen Jim Dickinsonen disko batetik. Jim Dickinsonek grabatu egin zuen zuzenean CD bat Chuck Profitekin, orain gitzi kafean txokian izan genduna teloneroa Giant Sun taldearekin. Eta bakantu hori Wildwood Boys izenekoa, nolabait basoko mutilak edo mutil basatiak izenekoa, entzun genuen eta itzuli egin genuen, bueno, hitzak esatiren bat itzuli egin genuen, osea, oso kantu polita da, eurek dire hori James anaien bandakoak eta Davis kantetan zelan eurek gizon honik ez direzenak, eurek gaizkileak dire, eurek dire edozein ejército kontratatzen dituen motakoak.
From Missouri, fought for the gray and one drill, caught up by the battle and the fury, back when just living was hell. After the battle was over, after the Union had won, it was quitting that made us the loser. So we kept doing just what we'd done, riding as comrades together. We looted the trains and the banks, removing that carpetbag money and sticking it hard to the Yanks. Death always follows behind you when you ride down that old outlaw trail. Someday a bullet will find you, like a corpse in some jail. Turning your back to the danger is a wager no man can afford, 'cause gold turns a friend to a stranger, like old Judas turned on our Lord. And remember, while they lay in that coffin and rot, some live in the legend of history. Most are forever forgot. The victory, it goes to the strongest, and only the strong will survive. Survival is living the longest,
but nobody gets out alive. The questions don't never get answered. And the rights, they're remembered all wrong. The facts, they can get plenty confusing. So someday, if you happen to be singing this song, remember, it's just for the record. You can't change the handwork of fate. And tell them I live for the moment. And I died when I tried to go straight.
Country balada bat oso polita, eh? James anaiei buruz, eta anekdota bat kontatu behar duzu, Pedro.
Bai.
James anaiak ziren, baina anaiak gehiago zebilen tartean.
Bai, bai, jatorriz banda honetan, zera, buruan, izin ziren alde batetik Frank eta Jesse James anaiak, eta bestetik hiru anaiak ziren Younger deitutarikoak, eta pelikularako Walter Hillek, eta horrela saldu egizan pelikula estrenatu zenien, aukeratu egin zituen anaiak behan txezleak, Carradine, nahiko ezagunak, Carradine anaiak izan ziren Jesse eta Frank James, eta Kitze anaiak, antzesleak bebai,
iru.
Izin ziren irurak Youngerren paperak egin zituen.
Carradine haietako bat, gero Kung Fu, izango zen David Carradine.
Bai, edo aurretik agian, pelikula hau egin aurretik. Bai, eta bueno, entzundugun kantu honetan, Wildwood Boys kantu eder honetan, entzundugun abotza, kantatu baino errezitatu egin dau.
Bai.
Steve Kitz, zera, antzesle berak, pelikulan paper hori egiten dauena, kantatu egin da. Bueno, hirugarren kantu bat, entzungo dugu The Lone Rider soundtrack honetatik, orain bai entzungo dugula Jesse James historia hori, baladetan. Jesse James historiako personaia da, baina leyenda bihurtutakoa, Europan harinago gertatzen zan moduan, erdi aroan, ba, estatu batuetan, gertatu zan 19. mendean hainbeste pertsonaiekin, westernekin agertzen direzenak eta benetazkoak izan zirenak, baina gero eta neurri handi batean baladen bitartez, kantuen bitartez, leyenda bat bihurtu egin ziren. Orain entzungo dugu zeharraiku derberak eta bere lagunekin egindakoa, Jesse James izeneko balada hori. Thank you.
say, James, we understand, has killed a many man. He robbed the Union trains, but history does record that Bob and Charlie Ford have laid Jesse James in his grave. It was on a Saturday night, the stars were shining bright.
Jesse Jamesen balada, txigula eta guzti.
Azkenengo lerroan raiku derrek esan digu, eta Jesse James iobian bukatu zan. Guztio, baina, kanto honetan, zera, Pinkerton izan zan, Pinkerton Lincoln presidenteak sortu zuen, zera, espiak izeteko gerra zibilean, elkarte bat, bueno, tipo bat Pinkerton izenekoa, eta gero gerraren ostean egin ziren detektibeak, eta zabaldu egin zuten bulego bat, New Yorken, eta Pinkerton, zera, Pinkerton hiltzaile batzuek akatu zituen zera, Jesse eta Frank James.
Eta lanbide barria asmatu bide bat ez.
Bai.
Espientza.
Bai. Bueno, Raikuder itxiko dugu alde batera, The Lone Rider zera soinu banda hori, eta urte honetan, larogeta maikan, Raikuderrek parte hartu zuen Steve Youngen grabazio batean. Steve Young ondino badabil grabatzen eta kontzertuak egiten, eta Bilbon egon zan orain amar tapik urte musiketan, hasieran Carmen aretoan Indautzu plazan, oso kontzertu ederra eman zigun Steve Youngek. Bere urrezko garaia izan zan disko honetan dagoena, ekarri dut CD bat, hau da CD bakarra gaurko programan, 78, 78, 18, amarkada honetan izan zituen Steve Youngen arrakasta handia, eta batez be disko orain entzungo dugun diskoarekin, disko honetan izan zuen Steve Youngek Raikuder laguntzailea, Seven Bridges Road izenekoa. Eta disko horretan zegoen bilduma honi izena emoten dion kantua, Lonesome, Ordinary and Mean, bakartie, arrunta eta sekena. Kantu hori country estilokoa, baina Off Nashville estilokoa, country hippia, nolabait Steve Young garai hartakoa, rock mundutik hurbilagoa, espirituz zera country mundutik baino, balada honekin arrakasta izan zuen eta kantu eredugarria da benetan.
On a greyhound bus Shreveport and the New Orleans.
jet black, and her name was Bodine. Oh, she thought she was the queen.
She thought she was the queen
of the Mason Street cream.
Of the Mason Street cream.
But she got tired of the smoky wine dream. She began feeling lonesome. Oh, got together and we cashed in our sweeps, and we give it to some beggar who was mumbling through the streets, and he stood there escaping from his cursed beggar's dream. He began looking lonesome on red meat. Now I'm down in this valley where the wheel turns so low. At dawn I'm tired of being lonesome on red meat.
Mendebalde Kultura Elkartearen 13. jardunaldiak. Transmisioa eta erabilerea Leropean eta Plaza Barriko Euskaltzaindiko aretoan, maiatzaren 8an Barikua eta 9an Zapatua. Islariak Iñaki Martinez de Luna, Iziar Basterretxea, Martin Irigoyen, Juan Manuel Etxebarria, Kaitze Kamiruaga, Freddy Paya, Estie Morrortu, Juan Josorrilla. Argibideak 944-402-8084 telefono zenbakian edo mendebaldeabildua@euskalnet.net. Mendebalde Kultural Kartearen 13. jardunaldiak.
Country kantari batekin, Nashville Zelandako country kantari batekin, hain zuzen ere Steve Jaunekin egindako grabazioa entzun dugu, ba diskoari berari izen ematen dion kantua, Lonesome, Ordinary and Mean, alegia, ba, bakarrik, bakartia, arrunta eta sekena. Baina zede bakarra, esan da, gaurko,
bai.
Beste guztia viniloa data, eta bai. Orain beste vinilo batera pasatuko gara. Pero.
Bai, eta urrengo kurtera be, joango gara, 1982an kaleratu egin zuen. Raikuderrek ez de Slide Area izeneko LP-a. Irugarrena nola baita egin aldugu trilogia bat, hemen lehen entzun dugu Bob Till You Drop eta Borderline, eta The Slide Area izango zan irugarrena, eta azkenengoa txampa honetan, irurak laurtetan gradutakoak, musikariak antzekoak, iru diskoetan bebai, eta ikuspuntua berdine, kantuak garai ezberdinetakoak, bebai egon ziren kantu nahiko zaharrak, berrogeiko eta berrogeita marreko hamarkadetakoak, baina guztiak batuak nolabait Raikuderren estiloan, eta bere kantuak baino berzinoak egon ziren. The Slide Area diskoan berriro berarekin daoz, ba, bueno, Jim Kellner lehen esan duguna, bebai nahi ditzen da, Tim Drummond, basu jolea, baita Dickinson, Jim Dickinson, The Lone Riders diskoan egon zan lendabiziko zerraikuderrekin, eta hortik aurrera ia disko guztietan egon zan hamarkada baterako. Eta John Hyatt ere bai, John Hyatt kantu egile haundia bere kabuz, disko honetan lehenengo aldiz egin zuen lan raikuderrekin. Esan lan garrantzitsua izan, bakarrik abotz batzuk, abez batza moduan beste kantari batzuekaz, eta gero bai laster, eta programa honetan aztertuko dugu garai hori be, gaur ez bada aurregoko programan, John Hyattekin ibili izan raikuder, baina John Hyatten diskoetan. Eta are gehiago, ailegatu ziren, Jim Kellner, Nick Lowe, Bilbon egongo dana raikuderrekin, laster ustaian, zera, raikuder, Nick Lowe, Jim Kellner, eta John Hyatt. Laurok osatu egin zuten Little Village taldea, disko bat egin zuten, arrakastarik ez, eta zuten jarraitu, baina bueno, John Hyattekin harreman sakon bat egon zan, raikuder eta Hyatten artean denbora honetan. Kantua, orain entzungo duguna, oso ezaguna da, rock and roll garaiko ikurra, benetan, Carl Perkins' Blue Sweatsuits.
Money, and it's two for the show. Well, it's three to get ready, and it's go, man, go. Oh, man, you can do anything you wanna do. But honey, they offer my shoes, and don't you step on my shoes. Don't step on my blue suede shoes. Do anything you wanna do. But honey, they offer my shoes. Don't you step on my blue suede shoes. Hey, okay. You can burn my house, you can steal my car, and you can drink my liquor out of my blue jar. You can do anything. Hey, let you on. I'm singing, but honey, they're off my shoes. And don't you step on my shoes. Don't step on my blue suede shoes. You can do anything you want to do. Honey, they're off my shoes. I'm singing, don't you step on my blue suede shoes. One night, a woman got mad, she started a fight, split my chin and she bust my nose, pull out the back of my best suit of clothes. I said, knock me down, step on my face, slammed my neck all over the place. Said, you can do anything, I bet you wanna do. But honey, lay off of my shoes. A thing I don't do, step on the shoes. Don't you step on my blue suede shoes. You can do anything. Off of my shoes, man, don't you step on the blue suede, yeah.
Soinu Gela, Bilbo Hiria.
Tira ba, beluzesko, oinetako zapata urdinak.
Bai, baina oso, oso bertzio bitzi, Raiku Derrena, musikariekin, bedak zegoen musikariekin, maia ondikoa guztiak, eta lako improvisazio estiloko luzapen bat egin dute, moten zauen zuzeneko grabazioa
bai, zala. Bai.
Baina estudiokoa zan, The Slide Area izeneko LPA, eta hau izin zen apur bat, lehen esan dugun moduan, azkenengoa garai baten, emetik eta urte askotara, Raiku Derrek berriro bere izenpean, eta nola bai rock esparru honetan ezuen, berriro grabatu. Orain entzungo dugu diskonetan dagoen beste kantu ezauna, beste kantu lehen maiakoa, benetan Gypsy Woman, Curtis Mayfield egin zuen kantu hori Andra Hijitoa.
I love need you.
Yes, you woman.
I want you.
Yes, woman.
Just got to have a gypsy,
yes, woman.
She was a gypsy woman.
Gypsy woman. Gypsy woman.
I love.
Gezurra dirudie, lau programatan zeharrari gara Raikuderrekin, eta estirudi kantari musikari berberaren inguruan gabiltzanik, hain da, ez da gino esan, polifazetikoa, hain da anizkuna, ez da, bere musika, eta hainbeste erpin eta hainbeste kontu ditu, ze benetan badirudi hainbat kantariren inguruan gabiltzara.
Bueno, ba, azkenengo kantu bat entzungo dugu disko honetatik, hiru gabiz entzuten LP bakoitzetik, eta entzun dugu iberzino, eta oingoa da Raikuderren kantua. Ze disko honetan egon ziren batzuk, erdie gutxi gora bera kantu propioak ziren, indakoak disko honetarako. Mama, don't treat your daughter mean, ama, ez tratatu gaizki zure alabari, izeneko kantua entzungo dugu. Esan dugu moduan Jim Dickinson, John Hyatt eta abarreko jente handia Raikuderrekin batera disko honetan.
Cannonball, hollin', hey, 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 mama.
next time I seen that sweet little thing when she broke her mama's rule. But the last time I seen that sweet little girl, she was filled with a strange desire. Rolling and tumbling out on the cold wet ground, skin burning up just like a cane fire.
Maiatzak lau astelena arratsaldeko seietan eta kafe antzokian. Bigarren gazte musika topaketak. Sarrerak 2 euro balio du. Kafe antzokiaren ekitaldiak.
Komentatzen ari ginen orain, urrengo diskoa orkestekotan geundela, pelikula polita izan zela The Border izenekoa, bizkar bustien historiei buruzkoa, ez da, Pedro?
Bai, hoize da, Tony Richardson, Inglaterrako zine zuzendariak, egin zuen Estatu Batuetan The Border izeneko, muga da, The Border izeneko pelikula, Jack Nicholsonekin. Jack Nicholson zan, Border Patrolman, beraz, mugako
polizia,
eta, bueno, aktore honekin, Harvey Keitel, Warren Oates, eta barrekoak, eta, soinu banda honetan, gaiari begira, Tex-Mex musika agertu behar zan, eta agertzen da.
Eta aurretik, hemen ezagutu zuen Flaco Jimenez?
Ez aurretik, entzun gendun, pasaden astean, grabatu zuen enean Paradise and Dances urrengokoa, Chicken Skin Music, eta bertan zegoen. Ez bakarri gainera Flaco Jimenez, kantu batzuetan musikari guztiak Texaskoak, mexikanoak. Eta bueno, pelikula honetan egon ziren bietarako Sam Samudio, Dou Sam izenekoa rock munduen, baina Sam Samudio mexikarra zan, Flaco Jimenez esan dugun moduan, eta beste musikari batzuk, baina garrantzia handia izan zuen bebai disko honetan izan zituen zuten John Hyattek eta Jim Dickinsonek, biek kantuak egiten kasu batzuetan eta kantuak abesten. Orain entzuko duguna Across the Borderline, Ray Cooder, John Hyatt eta Jim Dickinson hiruren artean egin zuten, baina kantaria Freddy Fender da, eta naiz eta Freddy Fender izenekoa izan, mexikarra da bebai. Freddy Fender egon zan Flaco Jimenezekin bebai talde batean, eta oso musikari ezaguna Texas aldean.
There's a land, so I've been told. Every street is paved with gold, and it's just across the borderline. And when it's time to take your turn. Here's a lesson you must learn. You could lose more than you ever hoped to find. And when you reach the broken promised land, every dream slips through your hand, and you'll know it's too late to change your mind. 'Cause you paid the price to come this far, just to wind up where you are, and you're still just across the borderline. Up and down the Rio Grande, a thousand footprints in the sand reveal a secret no one can define. The river flows on like a breath, in between our life and death. Tell me who the next to cross the borderline. And when you reach the broken promised land, every dream slips through your hand, then you'll know too late to change your mind. 'Cause you paid the price to come this far, just to wind up where you are, and you're still just across the borderline.
Kantuak zailkatzearen aurkakoa da, Pedro, ba, ezinezkoa da lako, ezta? Kantu bai. Bakoitzak badu bere ñabardura eta bere transgresioa ere bai, ezta? Baina hau nola nonbait sartu beharko bagenu ja Tex-Mex hortan sarken ez dake.
Bai, Freddy Fender kantaria, entzun dugun abotza, bai gaztelaniaz, bai ingelesez, grabatu egin ditu abestiak, eta berak esparro horretakoa da, Tex-Mex kantari bat da. Flaco Jimenezekin batera, lehen esan dugu Flaco Jimenez diskonetan zegoela, baina ez da egie, hemen mexikarrak alde batetik San Zamudio aipatu duguna, berak teklatuak egiten ditu, eta bestea Freddy Fender kantaria kantu honetan. Eta eurek, Flaco Jimenezekit eta Toxamekin, laurok batera egin zuten Texas Tornado izeneko taldea, egiten zuten, bueno, Tex-Mex egiten da bi hizkuntzetan, jatorriz gaztelaniaz bakarrik, baina gaur ingeles ezbe kantatzen dituzte eurek, eta Texas Tornados errepertorioan danatarik zegoen, de Lobos taldearekin gertatzen bai, den moduan, batzutan rock kantuak, baina bestetan rantxera eta korridoak eta barrekoak. Bueno, orain entzungo dugu diskonetan dagoen beste kantu bat, bereziki eginda pelikularako, berriro Raikuder, John Hyatt eta Jim Dickinson, haze irukotea, eure komposatutakoa, eta John Hyatten abotzan, abotz nagusia kantu honetan John Hyattena da. Kantua Skin Game, azalazko jokue.
Hey, amigos, pass this by. You've got everything that money can buy. Man, it's a place where face ain't got no name. Now here, everybody's playing that old skin game. Down in Mexico,
Mexico. pass by. Doesn't hear what God is within that money can buy. This place where a face ain't got no name. Not everybody's playing that old skin game.
Tira, ba, azkenengo lau minutuak aprobetsatuko ditugu, ba, lau minutuko iraupena duen kantu bat bilatu baitigu Pedrok, ba, Eric Claptonek Money and Cigarettes izeneko LP-an, ba, baliatu zen Ray Cooderren gitarra horretaz, laguntza horretaz, zure ustez oso disko ona, bai, arrakastan dirik izan espazuen ere?
Hori egia da, 83an gaude, sartu gara, 1983an, eta entzungo dugu gaur kantu bet, eta itziko dugu dator programarako gehiago, ze Eric Claptonen Money and Cigarettes disko honetan Ray Cooder kantu guztietan dago, oso musikari garrantzitsu proiektu honetan, bai Eric Claptonen diskoak ez dire beti nire gustokoak, eta garai honetan batez be batzuk izin ziren lar komertzialak nire ustez, baina Money and Cigarettes nahiz eta ezer gitzi saldu, oso disko ona, oso disko blues espirituan oinarritutakoa, eta nik uste dut Eric Clapton eta Cooderren artean harreman jariotasun handiko harremana egon zan musikala disko honetan, eta nabaritzen da, baina esan dugun moduan porrot egin zuen disko honek. Bueno, entzungo dugu kantu hori gaur, eta datorren astean gehiago disko honetatik, eta jarrituko dugu beste hamarkada baten, bueno, banda, soinu banda bat ez be, izango ditu, eta gero Jon Hyattekin egindako lanak be, bai, hori izango da pur bat datorren astearen, datorren asteko programaren edukinak. Bueno, ba, kantua, zera, Eric Clapton berak egindakoa da, The Shape You Are In, eta esan dugun moduan berarekin batera kantu guztietan, Ray Cooder. Show.
slow. You don't want to hold on, no, about shakery. Hey, baby, shakery, about shakery. Come on, girl, shakery, about shakery. Hey, baby, shakery, about shakery. Come on, girl.
Hauze da dena lagunok esan oida, baina guk ezin dugu horrelakorik izan. Pelikuletan bezala jarraituko du, esango dugu, datorren astean ere jarraituko baitu Raiku derren, bueno, grafiko luze honek estatu, no?
Bai, bai, jarraituko dugu, esan dugu moduan, soinu bandak, eta bueno, musika anitza, betiko moduan Raiku derrekin.
Soinu bandak, soinu gelan, aste ona pasada estazuela, eta etor zaitezte bizitan datorren astean ere zuen soinu gela horretara. Ondo izan lagunok.
Terminal gate. Slow down, chariot, come down easy. Taxi to the terminal gate. Cut your engines and cool your wings and let me make it to the telephone. Los Angeles living off of Virginia Tide, Waterport, 1009. Tell the folks back home, this is the promised land.